15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Država Srbije uradila sve da ponovljeni izbori u Kosovskoj Mitrovici sutra prođu bez incidenata, poručuje savjetnik predsjednika Marko Đurić. U poslednjih 6 godina u Srbiji je izgubljeno više od 300.000 radnih mesta, kaže ministar privrede Saša Radulović, neophodna radikalna rešenja i evropski zakon o radu. 40 osoba poginulo, a gotovo 400 povređeno u sukobima koji su izbili posle mirnih demonstracija u prestonici Libije, Tripoliju. Noć pozorišta, večeras u Srbiji i još 9 evropskih zemalja. U nastavku finala Davis Kupa, meč dublova. Sutra umereno oblačno, jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna od 10 do 14, u Beogradu 11 stepeni. U Severnoj Kosovskoj Mitrovici sutra se u 3 biračka centra na 27 biračkih mesta ponavljaju lokalni izbori. Pravo da sutra ponovo glasa ima oko 23.000 birača. Iz Kosovske Mitrovice naš reporter Tanja Vujsić.
Zbog svega što se dešavalo 3. novembra, kada su izbori održani na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, kosovska policija Eulex IKFOR tvrde da će obezbediti mirno glasanje. U zajedničkom saopštenju KPS-a Euleksa i KFOR-a ističe se da će osigurati i da članovi biračkih odbora i OEBS-a mogu da obavljaju svoj posao i da se proces glasanja odvija na miran i uredan način. Biće povećan broj pripadnika KPS-a ispred biračkih centara uz vidljivu podršku Euleksa. A oglasio se i upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština koji je pozvao građane Kosovske Mitrovice da sutra izađu na ponovljeno glasanje. Oni kažu da će građani svojim izlaskom na izbore podržati početak uspostavljanja zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Inače, biračka mesta bi trebalo da budu otvorena od 7 časova ujutru i zatvorena u 19 časova. Ukoliko sve protekne kako treba, već sutra veče bi CIK mogao da saopšti preliminarne rezultate.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin veruje da će građani Severne Kosovske Mitrovice izaći na sutrašnje ponovljene izbore u tom gradu i dodaje da Srbi nikada nisu pogrešili kada su slušali svoju državu. Vulin je ponovo pozvao građane Kosovske Mitrovice da izađu na izbore i da preuzmu sudbinu u svoje ruke.
Država Srbija uradila je sve da sutrašnji izbori na Kosovu i Metohiji prođu bez incidenata, rekao je za našu televiziju Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije. Đurić je pozvao Srbe da sutra ispune svoju građansku dužnost i glasaju u 3 izborna centra u Kosovskoj Mitrovici i izaberu vlast u tom gradu.
Mislim da drugu opciju osim izlaska i pobede na ovim izborima nemamo i naš narod, uveren sam, ima jak nagon za samoodržanjem u ovim nepovoljnim okolnostima koje su nas našle. Prema tome, nemamo drugog izbora nego da se sami izborimo za našu Kosovsku Mitrovicu. Neki političari su širili jako opasnu zabludu i ovde i u Prištini da ukoliko na izborima kosovski Albanac pobedi, da to neće biti sprovedeno. Naše dosadašnje iskustvo govori o tome da će oni koji žele da destabilišu prilike, a ima ih i sede na vlasti u Prištini, iskoristiti svaku mogućnost da zauzmu jedno parče teritorije i pripoje ga onome što smatraju svoj celini.
Kaže savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. Kandidat građanske inicijative Srpska za gradonačelnika Severne Mitrovice Krstimir Pantić kaže da je uveren da će izbori proteći mirno i da su ne samo međunarodna zajednica, već i oni koji su pozivali na bojkot i izazivali incidente 3. novembra izvukli pouku iz događaja u prvom krugu izbora. Dodao je da će zajednica srpskih opština biti garant opstanka Srba i jačanja srpskih institucija na Kosmetu. Kandidat građanske inicijative SDP za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice, Oliver Ivanović, očekuje da će građani izaći na ponovljene izbore u 3 izborna centra i upozorava da bi bojkot i slab odziv bili katastrofalni po političku stabilnost. On također veruje da će Eulex, Kosovska policija i KFOR uraditi sve što je potrebno kako se ne bi ponovili incidenti od 3. novembra.
U krugovima Evropske unije se očekuje da sutrašnji ponovljeni izbori na severu Kosova proteknu mirno uz znatno veći izlazak Srba, što bi otvorilo put formiranju zajednice srpskih opština kao ključnom zalogu sređivanja odnosa Beograda i Prištine. To su agenciji Beta rekli zvaničnici u Evropskoj komisiji koji su istakli da je jasno da izbor Srba za gradonačelnika na severu Kosova žele kako Beograd, tako i Evropska unija i prištinske vlasti, jer je inače stvaranje zajednice srpskih opština i politički i praktično neizvodljivo.
U nastavku novosti dana o svakodnevnom životu na Kosmetu. Pokrenuti sopstveni biznis u srpskim sredinama na Kosovu i dalje nije lako. Iako imaju dobre ideje, podsticaji su poslednjih godina veoma niski, a iskustva govore i da je osvajanje tržišta mukotrpan posao. Nadležni tvrde da bi probleme mogla da reši zajednica srpskih opština, pripremila Jelena Perendija.
Retki su primeri onih koji su na Kosovu uspeli da započnu sopstveni biznis i uspešno posluju. Jedan od onih koji je uspeo da opstane i pored problema na tržištu je Saša Sekulić iz Gračanice, vlasnik firme za proizvodnju ratluka i žele bombona. Kaže da je na ideju došao posle 99. kada je ostao bez posla u društvenoj firmi.
Zašto ratluk i žela? Zato što se na teritoriji Kosova, posebno Albanci, koriste taj proizvod dosta. Ali, nažalost, mi ni posle 10 godina nismo uspeli da uđemo na tržište Kosova i da prodajemo ratluke njima.
Mašine za preduzeće uglavnom su kupovane preko kredita, jer je donacija bilo samo na početku. Sekulić danas zapošljava 14 radnika, a njegovi proizvodi se nalaze i na rafovima najpoznatijih trgovinskih lanaca u Srbiji. Najveći problem u poslovanju, kako kaže, trenutno je duplo oporezivanje.
Plaćamo porez na Kosovo. Pre 2 godine naša poreska administracija traži da plaćamo i porez našoj državi Srbije. Taj problem postavili smo kancelariji i ja se nadam da ćemo ga do kraja godine rešiti. Mislim da u svih ovih 10 godina su sredstva koja su bile namenjena malim i srednjim preduzećima bila zloupotrebljena. Nije se vršila dobra kontrola i nadamo se da će pravi proizvođači da dobiju sredstva i zaposle još više ljudi.
Da i žene mogu da budu uspešne u biznisu na Kosovu pokazuje primer udruženja poslovnih žena Avenija. U udruženju je više od 320 žena koje se bave tkanjem, pletenjem i šivenjem. Predsednica Avenije Gordana Đorić je prva žena koja je registrovala privatnu firmu na Kosovu. Na ideju da osnuje udruženje došla je kako bi pomogla ženama da započnu sopstveni biznis.
Cilj nam je kako da ekonomski ojačamo ženu, kako da joj pomognemo da dođe do neke dobre ideje i započne neki mini biznis u okviru svoje porodice. Isto tako cilj nam je da zaposlimo žene, one koje nemaju uslove da rade, i normalno cilj nam je za one žene koje se bave dodatnim radom, znači izrada rukotvorina, da one imaju priliku da pokažu šta one da rade i da prodaju.
Bolje dane obećava načelnik Kosovskog okruga Vladeta Kostić. On kaže da će poslovanje biti mnogo lakše nakon što se formira zajednica srpskih opština.
Zajednica srpskih opština upravo bi trebao da bude mehanizam koji bi poslužio Srbiji da finansira dalje život na Srba na Kosovu i Metohiji. Ali kad kažem finansira, ne mislim da nam samo neko daje plate, dakle da finansira i u smislu investiranja u nova radna mesta, u proizvodna radna mesta, u proizvodne hale. Nama je bila potrebna samo jedna pravna sigurnost i potrebno nam je bilo da nemamo smetnje u nekim duplim registracijama. Zajednica srpskih opština je upravo ta institucija koja će biti priznata i u Prištini i u Beogradu i u međunarodnoj zajednici.
Zajednica srpskih opština predviđena je briselskim sporazumom, trebalo bi da bude konstituisana decembra, čim se okonča izborni proces u pokrajini. Plan Beograda je da administrativno sedište zajednice bude u Kosovskoj Mitrovici.
U Srbiji je izgubljeno više od 300.000 radnih mesta u poslednjih 6 godina, još više ukoliko se pogleda cela decenija unazad, izjavio je u Čačku ministar privrede Saša Radulović, upozorivši da držeći se loših zakona tonemo zajedno sa brodom, zbog čega su neophodna radikalna rešenja. Ministar Radulović je ocenio da je aktuelni zakon o radu loš i da sprečava novo zapošljavanje. Moramo doneti nove zakone, urediti sistem na zdravim osnovama, domaćinski se ponašati prema svakom dinaru poreskih obveznika i tačno znati gde novac ide, rekao je Radulović nakon sastanka sa privrednicima i rukovodstvom grada. Izveštava Slađana Miletić.
Razgovaralo se o problemima preduzeća u restrukturiranju i rešenjima za preduzeća sa otežanim poslovanjem. Diskutovalo se i o načinima poboljšanja poslovne klime, pre svega kroz izmene zakona o radu, ali i o formiranju industrijskih zona.
Za sva preduzeća u restrukturiranju imamo isti plan. Prvo tražimo odgovornost menadžmenta, odnosno odgovornost direktora. Lične karte moraju da se popune. Moramo da znamo tačno kojom imovinom svako preduzeće raspolaže i koje su njegove obaveze. Da bi mogli da dovedemo do čišćenja vođenja preduzeća tako što će se dugovanja pretvoriti u kapital i ta preduzeća će biti čista od obaveza, da dobiju šansu za nov početak. Nažalost, u prethodnih 10 godina svojim neodgovornim ponašanjem država izgubila kapital u svim tim firmama. Tako da u svakoj firmi imamo da je imovina, vrednost imovine manja od vrednosti obaveza.
Nakon Čačka, ministar Radulović posetiće i Gornji Milanovac, gde će razgovarati sa lokalnim privrednicima.
Najjači instrument u borbi protiv rada na crno i sive ekonomije u Srbiji su smanjenje poreza i doprinosa na zarade, ocenili su predstavnici udruženja privrednika sa kojima smo razgovarali. Njihov optimizam na drugoj strani ne dele ni sindikati ni poslanici u Skupštini, koji su po Ustavu jedini ovlašćeni da usvajaju propise o uslovima poslovanja u Srbiji. Pripremio Ivan Jovanović.
Na svakih 100 dinara zarade za radnike, firme u Srbiji, državi za poreze i doprinose u proseku isplate 64 dinara. Generalni sekretar Unije poslodavaca Dušan Korunoski kaže da po takvim uslovima nijedno preduzeće u Srbiji ne može da posluje na ekonomski održivim principima.
Smanjenje nameta na rad koje smo zahtevali od Ministarstva privrede bi verovatno vrlo brzo se pokazali kao korisni u smanjenju zapošljavanja na crno i neformalnog rada. Međutim, za sada ta odluka nije donesena. Naše mišljenje da političke elite nemaju hrabrosti da je sprovedu i to je tužno. Pravi porezi su oni koji su realni, održivi, koji se mogu platiti.
Iz potpuno suprotnog ugla, problem visine poreza i doprinosa na zarade posmatra predsednik Samostalnog sindikata komunalaca Srbije Milan Grujić.
Dali smo im najnižu zaradu, smo ih pola oslobodili od oporezivanja. Šta se promenilo u budžetu, šta se promenilo u zapošljavanju? Nemamo odgovornost poslodavaca. Kad nešto ne radi, sve je mnogo, ali znate, ako vi smanjite priliv u budžetu, onda kako ćete rashod u budžetu?
Ni poslanik u Skupštini Srbije, nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za rad Ljiljana Lučić, ne veruje da bi poresko rasterećenje zarada u okviru za poslovanje, koji nameće ekonomska kriza, doprinelo poboljšanju standarda zaposlenih.
Različite mere koje su predložene kada se radi o smanjenju cene rada su vrlo diskutabilne. One bi u krajnjoj meri mogle da formalizuju rad na niskoj ceni, ne vide se rezultati, osim dalje ugrožavanje socijalno-ekonomskog statusa i zaposlenih i onih u neformalnom sektoru.
Vlada je zbog stanja u državnoj kasi odustala od ranije najavljenog poreskog rasterećenja zarada. Još uvek je na pregovaračkom stolu zahtev poslodavaca da se izmenama zakona o radu olakša otpuštanje, što bi, kako privrednici ističu, moralo samo po sebi da olakša i otvaranje novih radnih mesta.
Odlukom da toplanama omogućimo reprogram dugova za mazut i gas, pokušali smo da prekinemo začarani krug dugovanja prema robnim rezervama i Srbijagasu, što su one i učinile, izjavila je u Kruševcu ministarka energetike, razvoja i životne sredine Zorana Mihajlović. Ona je rekla da ministarstvo sada očekuje od toplana da to isto urade i prema stanovništvu.
Malo je različito kada posmatrate toplane koje se nalaze u ingerenciji lokalnih samouprava. I lokalne samouprave su te u stvari koje moraju na neki način da se dogovore sa toplanom da li kreću. Znači mora da bude odluka pretpostavljam skupštine i tako dalje da se krene u takvu vrstu reprograma, ali ćemo mi insistirati da se to uradi. Dakle, to potpuno sigurno. Zašto? Zato što 2015. godine mi ćemo imati merenje po potrošnji. Ako ne budemo do tada rešili pitanje dugovanja, imaćemo problem da krenemo na merenje po potrošnji.
Kaže ministarka Zorana Mihajlović. Privremeno veće Beograda biće prema najavama iz vlade Srbije formirano u ponedeljak. Do tada bi stranke trebalo da delegiraju svoje kandidate. Demokrate su to već učinile, iako im, kako kažu, Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu, koje je u zakonskoj obavezi, nije uputilo poziv za učešće. Socijalisti su svog predstavnika odabrali još pre 15 dana, naprednjaci odluku donose sutra. Detaljni u prilogu Sandre Cvijanović.
Većina stranaka gradske skupštine sa nestrpljenjem očekuje poziv koji je davno trebalo da im stigne iz Ministarstva za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu za učešće u privremenom gradskom veću. Mnogi su izabrale svoje kandidate. Demokrate su se odlučile za zamenicu i pomoćnika gradonačelnika Tanju Pašić i Živorada Anđelkovića. Naprednjaci imena svojih ne otkrivaju, ali su zgranuti izborom demokrata. Potpredsednik te stranke Nebojša Stefanović poziva vladu da ne dopusti da ljudi poput Pašićeve i Anđelkovića upravljaju gradom.
Vlada bira privremeni organ i može da izabere bilo koga. Nećemo mi njima da osporimo pravo da predlože koga hoće, ali mi samo kažemo da je to skandalozno za Beograd. Ja ne mogu da se pomirim da će Žika Pauk da upravlja Beogradu. To je za nas skandalozno rešenje koje pokazuje Demokratska stranka ne poštuje Beograđe.
Na zbunjenost naprednjaka predsednik gradskog odbora DS-a Balša Božović odgovara pitanjem: gde je SNS plan za Beograd i ko su njihovi kandidati?
Nemaju i kadrovskih rešenja ko bi eventualno bio kandidat za gradonačelnika Beograda. Srpska napredna stranka vrši hajku na Demokratsku stranku. Potpuno je jasno da stranka koja je osvojila i lista 50 od ukupno 110 odbornika u Skupštini grada Beograda ima pravo na svoja dva predstavnika. Ovo je drugi put da poništavaju volju Beograđana i da ponižavaju grad Beograd.
Šef odborničke grupe DSS-a Andreja Mladenović najavljuje da će ta stranka ime svog kandidata da saopšti tek kada im ministarstvo dostavi poziv. On kaže i da su ministarstvu poslali poziv u kojem podsećaju da njima pripada jedno mesto u upravi.
Ja zaista ne mogu da verujem da ministarstvo neće ni na koji način kontaktirati stranke koje su imale svoje predstavnike u Skupštini grada Beograda.
Socijalisti su pre mesec dana šefa svoje odborničke grupe Nikolu Nikodijevića predstavili kao kandidata za privremenu gradsku upravu, a već danas predložili su i kandidata za gradonačelnika. Prema njihovom mišljenju, pravi čovek za to mesto bio bi aktuelni ministar saobraćaja Aleksandar Antić.
Na sednici glavnog odbora Ujedinjenih regiona Srbije u Nišu, predsednik stranke Mlađan Dinkić je rekao da nije dobro što je srpska opozicija slaba, rascepkana i što nema ideja kako doći do promena. On je predložio da URS u buduće stane u prve redove opozicije i da kaže šta i kako treba činiti.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, još jednom najvažnije vesti. Država Srbija uradila sve da ponovljeni izbori u Kosovskoj Mitrovici sutra prođu bez incidenata, poručuje savjetnik predsednika Marko Đurić. U poslednjih 6 godina u Srbiji izgubljeno više od 300.000 radnih mesta, kaže ministar privrede Saša Radulović, neophodna radikalna rešenja i evropski zakon o radu. 40 osoba poginulo, a gotovo 400 povređeno u sukobima koji su izbili posle mirnih demonstracija u prestonici Libije, Tripoliju. Noć pozorišta večeras u Srbiji i još 9 evropskih zemalja. U nastavku finala Davis Kupa, meč Dublova. Sutra umereno oblačno, jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna od 10 do 14, u Beogradu 11 stepeni. U uličnim sukobima u Libiji poginulo je 40 ljudi, a oko 400 je ranjeno kada su pripadnici naoružanih grupa napali demonstrante koji su zahtevali razoružanje paravojnih formacija. Premijer Ali Zeidan okrivio je naoružane grupe za nasilje nad mirnim demonstrantima i dodao da sve milicije moraju da napuste Tripoli. Detaljnije u prilogu Srđana Savića.
Do tragedije je došlo kada su se libijski demonstranti okupili ispred sedišta paravojne milicije Misrata da bi zatražili njihovo povlačenje iz sedišta u Garguru na jugu Tripolija, kada su pripadnici te milicije zapucali na okupljene građane. Tokom noći u brojnim kvartovima Tripolija čule su se eksplozije i pucnjava. Očevici tvrde da je miliciji Misrata pristiglo pojačanje opravljeno čak i protivavionskim naoružanjem. Posle nekoliko časova naoružani građani su se vratili i provalili u sedište te milicije. Demonstranti za nasilje paravojnih formacija okrivljuju libijske vlasti.
Ovo je krv običnih Libijaca. Članovi Nacionalnog kongresa i vlade su izdajnici. Gde su ovde vojska i policija?
Posle vanredne sednice vlade, premijer Libije Ali Zeidan pozvao je na prekid sukoba.
Protesti su bili miroljubivi. Za njihovo održavanje izdata je dozvola ministarstva policije. Mora doći do momentalnog prekida vatre kako bi se pronašlo rešenje i uspostavila stabilnost u prestonici, a i celoj zemlji.
Premijer Zeidan, kojeg je u oktobru nakratko kidnapovala jedna naoružana grupa, već je upozoravao na mogućnost da u Libiji intervenišu strane sile ukoliko se haos u zemlji ne smiri, i tada je pozvao Libijce da se pobune protiv raznih milicija. Sada je poručio da u poslednjem sukobu bezbednosne snage nisu intervenisale da ne bi komplikovali situaciju. Libija se već 2 godine suočava sa nasiljem bivših pobunjenika, koji su pomogli svrgavanje predsednika Muamera Gadafija, ali nikada nisu raspustili svoje paravojne formacije. Građani traže da oni predaju oružje ili se priključe armiji do kraja godine u skladu sa planom vlade u Tripoliju.
Organizacija za zabranu hemijskog oružja usvojila je u Hagu detaljan plan o uništavanju hemijskog oružja u Siriji, što je deo američko-ruskog dogovora koji su podržale Ujedinjene nacije. Biće odstranjeno više od 1000 tona hemijskih materijala, ali se u planu te organizacije ne navodi gde će biti deportovan i uništen.
Britanski premijer David Cameron najavio je još 30 miliona funti pomoći preživelim Filipincima nakon razornog tajfuna Haiyan posle apela koji su uputile Ujedinjene nacije i Crveni krst. Britanija je do sada Filipinima već poslala 23 miliona funti pomoći. Podaci Ujedinjenih nacija ukazuju da je u tajfunu stradalo oko 4.500 ljudi i da je hitna pomoć u hrani potrebna za 2.5 miliona Filipinaca. Ujedinjene nacije su prikupile 72 miliona dolara za pomoć postradalima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Zdravstveno stanje majora Ivana Pantića, koji je upravljao avionom koji se srušio kod Mrčajevaca, stabilno je i on nije vitalno ugrožen, rekao je potpukovnik dr. Srđan Stačević. Prema njegovim rečima, Pantić će posle lečenja i rehabilitacije vratiti dužnostima u svojoj letačkoj jedinici. U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da su Pantića na Vojno-medicinskoj akademiji posetili načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković i komandant vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane Ranko Živak. Avion Vojske Srbije tipa Orao, kojim je upravljao major Ivan Pantić, srušio se juče prilikom probnog leta vazduhoplova. Pantić se katapultirao iz aviona.
Železnički saobraćaj između Majdanpeka i Zaječara je i dalje u prekidu, pošto je juče na tom delu pruge izgoreo voz. Povređenih nije bilo jer su putnici na vreme napustili voz. Nadležne službe su na terenu kako bi osposobili prugu i utvrdili uzrok nezgode. Jedna devojka je poginula, a pet osoba je povređena u saobraćajnoj nesreći u naselju Banovci Dunav u opštini Stara Pazova, saopštila je policija Sremske Mitrovice. Nesreća se dogodila oko ponoći kada je automobil marke Audi 80 pokušao da prestigne automobil, posle čega su vozači izgubili kontrolu, a Audi se nekoliko puta prevrnuo. Tom prilikom poginula je 18-godišnja BM, a povređeni su vozači i još tri putnika.
Crveni krst Srbije, Agencija za bezbednost saobraćaja i Ministarstvo omladine i sporta nizom manifestacija obeležavaju Međunarodni dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. U centru Beograda volonteri Crvenog krsta i Kancelarije za mlade građanima su delili promotivni materijal namenjen većoj bezbednosti pešaka u saobraćaju. U Crvenom krstu Srbije organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi. U Srbiji i u svetu obeležava se i Međunarodni dan tolerancije. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović ocenila je da se ovaj dan u Srbiji obeležava sa jasno definisanom politikom vlade na sprečavanju diskriminacije u društvu. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić međutim ocenjuje da su u Srbiji i dalje rašireni netolerancija i diskriminacija i da najveća distanca građana postoji prema LGBT osobama. Ovih dana pojavila se informacija da će ove jeseni biti zasejano manje pšenice nego lane. O tome za sada ipak nema preciznih podataka. Dok stručnjaci pozivaju državu da obezbedi uslove za stabilnu i predvidivu poljoprivrednu proizvodnju, ranije iskustva ukazuju na to da prehrambena bezbednost države neće biti ugrožena. Više u prilogu Petra Kočića.
Prema podacima sa kojima raspolaže Privredna komora Vojvodine, u pokrajini je zasejano oko 250.000 hektara, što je u odnosu na prošlu godinu manje za oko 20%. Sekretar odbora poljoprivrede Đorđe Bugarin kaže da je to posljedica nezadovoljstva proizvođača cenom pšenice u vreme žetve i nemogućnošću da se pokriju troškovi proizvodnje, a izostala je i podrška države.
Nema regresiranog goriva, nema regresa dela kamate na kredite, izostali prihodi ovogodišnje žetve pšenice su kumovali tome da se poseje seme sa tavana nedeklarisano u najvećem broju parcela i da se praktično uđe sa jednom sirotinskom tehnologijom, a naročito je razlog ovo nezadovoljstvo cenama pšenice koje su važile u vreme žetve i malom količinom za koju je država pokazala interes da kupi po ceni koja je bila prihvatljiva i pokrivala troškove proizvodnje. To je 20 dinara po kilogramu sa PDV-om.
Stručnjak poljoprivredne stanice u Novom Sadu, Janko Pap, koji svakodnevno obilazi njive, ipak tvrdi da je, bar kada je reč o Južnobačkom okrugu, teško u ovom trenutku reći koliko je pšenice zasejano.
Neki atari su posijali, da ne kažem,
simbolične površine maltene ne može se naći pšenica u ataru, a na nekim atarima je posejano čak i više nego prošle godine, i to za 20-30%. Tako da je jako teško u ovom trenutku proceniti da li je posejano na nivou prošle godine ili čak nešto malo i više.
Da bi se ovakve situacije u buduće izbegle, stručnjaci su sugerisali državi da preduzme nekoliko praktičnih koraka, ukazuje naš poznati stručnjak za pšenicu Miroslav Malešević.
Skladištenje je ključna stvar, razvrstavanje i skladištenje po kvalitetu. I naravno to bude subvencionisano i da bude veoma povoljno. Da niko ne mora posle kombiniranja odmah da žuri da proda, jer mora tog momenta platiti onu cenu koju nudi kupci. Subvencija bi morala biti kao što je ranije bila, znači naznačena, pre svega za seme kvalitetnih sorti, ali možda treba razmisliti da li tu dodati i primjenu mineralnih đubriva, onih koji nedostaju, i zaštite koja će se obavljati pod nadzorom stručnjaka. Mi ne znamo tačne površine. I s tim u vezi bi trebalo sforsirati to satelitsko snimanje i trebalo bi uvesti način, znači kako da se provere sve te površine o kojima se priča.
Inače, samo pre 20 dana procenjivalo se da će ove godine u Srbiji biti zasejano oko 600.000 hektara pšenice. Ako setva ipak bude značajno manja, to neće ugroziti prehrambenu sigurnost naše zemlje, jer su godišnje potrebe oko 1.200.000 tona, što uz prosječan prinos od 4 tone obezbeđuju površine od 300.000 hektara.
I pored krize i višedecenijske nebrige države za agrar, u Srbiji ipak ima poljoprivrednika koji žive od svog rada, primenjuju nove tehnologije u proizvodnji hrane i uspešno igraju tržišnu utakmicu. Ima i onih koji su čak iznad proseka proizvođača u Evropskoj uniji. Zato su i zaslužili po međunarodnim standardima i kriterijumima konkursa Banke Inteza da ponesu titulu najboljih farmera u ovoj godini. Sa dobitnicima nagrada razgovarala je naša Nataša Ćimović.
U selu Skoranovci kod Kovina stočarstvom se bavi najmlađi u porodici, Jovan Penov. Ima 28 godina i nastavio je tamo gde mu je otac stao. Gaji 80 junadi i obrađuje 300 hektara zemlje. Radi mnogo, ali nikada ne bi otišao sa sela. I pre bi, kaže, kupio novi traktor nego džip.
Mehanizacija donosi, a auto ne, auto samo stavio. Može da se živi od stočarstva, povrtarstva i sve neče. Samo treba raditi.
Najbolji Inteza ratar je Stana Ošap, vlasnik je velikog gazdinstva u Bačkoj, koje proizvodi semensku robu i povrće. Već 30 godina se bave ratarstvom, ona i suprug, kao druga generacija u kući, a pridružila im se i treća.
Radimo zajedno, znači suprug, sin, svi smo uključeni, radimo negde oko 1.500 hektara. Osjetili smo krizu, ali ne toliko, upravo zbog toga što mi idemo najviše na novu tehnologiju, nove mašine, zalivne sisteme, proizvodnja nije toliko smanjena. I jedino što su cene niže nego što su prošle godine.
Cela porodica Jena Kaposte iz Subotice živi od povrtarstva. Velikim trudom i radom došao je do titule najbolji povrtar u Srbiji, ali uverava, isplati se.
Isplati se biti poljoprivrednik, ali mora se jako, jako voditi računa za sve, jer non stop treba obnoviti gazdinstvo, non stop. Znači, ako zaradimo 10 dinara, onda mora 12 dinara da se ulaže.
Naši sagovornici poručuju državi da bi više mogla da ulaže u poljoprivredu, jer ona hrani celu Srbiju i planetu generalno, dodaje zamenik direktora Banke Inteza Marko Capelli.
In a lot of countries,
u sve većem broju zemalja, sve veći broj ljudi se naročito u periodu krize opredeljuje na bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, a u Italiji je posebno značajno činjenica da poljoprivreda je jedina grana koja zapravo generiše zapošljavanje i rast.
Poljoprivreda, podsjećaju farmeri, nije lak posao. Moderna proizvodnja zahteva veštine i znanja i naravno novac.
U novostima dana prelazimo na kulturu. Večeras se u Srbiji treći put održava evropska manifestacija Noć pozorišta, čiji je cilj popularisanje dramskog teksta, ali i decentralizacija kulture. Ideja je potekla iz Novog Sada. Bojana Karavidić.
U 40 pozorišta i drugih ustanova kulture, biblioteka, muzeja, studentskih centara, u 18 velikih i malih gradova Srbije, u oči Noći pozorišta već se viore zastavice ove manifestacije. Direktorka i autorka projekta Gabriela Lešić kaže da je važno da budu uključena i mala mesta.
I dalje ćemo raditi na tome da se približi manjim opštinama Noć pozorišta, s obzirom da nam je cilj decentralizacija pozorišta, i da uključimo sve male gradove.
Od lokalne samouprave očekuje se da plati kotizaciju onima koji žele da učestvuju u Noći pozorišta.
Institucije koje su na budžetu pokrajine nemaju obavezu da plate kotizaciju, koja je vrlo simbolična. 30.000 plaćaju pozorišta, a 10 muzeji, galerije, biblioteke. Mi insistiramo da ta sredstva u stvari obezbedi lokalna samouprava.
Novosadsko pozorište Ujvidek i Sinhaz, u kome se igraju predstave na mađarskom jeziku, pored predstave Obala strasti, koja je večeras pred publikom, već drugu godinu priređuje i glumački bazar, kaže glumica Zija Figura. Prikupljena sredstva uručuju se prihvatilištima za decu.
To treba da se zamisli neki kao glumački second hand. Ne treba ništa da se plaća od ulaznice, jedino treba da se plati taj neki predmet koji će se kupiti, ali naravno cene su veoma pristupačne.
Misli da je Noć pozorišta dobra promotivna akcija.
To je izuzetno dobro i za pozorište, jer dolaze neki ljudi, jer mi treba da pokažemo što veći dijapazon svega onoga što mi umemo i što mi volimo da radimo.
U Noći pozorišta cene ulaznica su simbolične ili je ulaz besplatan.
Selimo se sada u Beogradsku arenu za nepunih pola sata u nastavku finala Davis Kupa, meč Dublova. Znamo li ko igra, pitam Miroslava Nešić.
Da, zna se, za Srbiju će igrati Nenad Zimonjić i Ilija Bozoljac, a za Češku Berdih i Stepanek, za razliku od onoga što je najavio češki selektor Vladimir Šafarik pre dva dana na žrebanju, da će danas igrati Rosol i Hajk. Bilo je ideja da u našem državnom timu igra Novak Đoković umjesto Bozoljca, ali očigledno prevagnula je odluka da se Novak što više odmori za sutrašnji duel. Procena je da je ovo možda i odlučujući meč ovog duela, jer su Novak Đoković i Tomaš Berdih toliko odskočili u kvalitetu na ostale rivale da će najverovatnije osvojiti po dva poena za svoje selekcije, znači danas bi trebalo da bude i odlučujuće što se tiče ovog ishoda ovog meča. Inače, na tribinama Beogradske arene zaista mali broj gledalaca, pogotovo u odnosu na onaj broj juče u ovo vreme, nema ni 2000 gledalaca. Nadamo se da će za ovih pola sata ih biti više na tribinama i da će dati podršku našem državnom timu da osvoji možda i drugi poen. Podsećamo, posle prvog dana 1-1 je u ovom meču.
Eko.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Sedmica, 17. novembar. Beograd u zimskom periodu bez gradonačelnika. Privremena uprava odlaže rekonstrukciju Bus Plusa i izgradnju Manhattana na Savi, ali garantuje nove izbore. Sedmica, nedelja, 17. novembar od 10 sati. Radio Beograd 1.
10 stepeni u Novom Sadu, 11 u Beogradu, 12 u Nišu. Vreme sutra.
Postoje mestimično maglovitog jutra, tokom dana malo i umereno oblačno. Jutar je temperatura od minus 2 do plus 6, najviša dnevna od 10 do 14, u Beogradu 11 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Žarko Vračević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i raznovrsnosti u kojem vas očekuje Željko Stefanović.